Неделю назад Чорнобиль його, мого сусіда, і другу ногу отобрав. Виказав жаль Валерій Корнєвець, Бориса Оспячей, і трошки на душі стало легше.
Наступне виказування на адрес улади і опозиції.
Невже не зрозуміла со старшинням об'єднаних демократичних сил, де і комуніст Калякін, що народ не йде за імі? Зроблено, коли не все, то многое, каб гэтые демократичные силы были разъеднаны. У самим слове со старшины нечто неприемное. А соправного белорусского лидера, коли б изъявился, затопчуть свои ж со старшины.
Выказывание комментуя старшиня партии коммунистов белорусской, со старшиня политрады объединенных демократичных силов Сергей Калякин.
Я не сгоден с тем, что разъединенная демократичная сила. Мы працуем в вельми складанных умовах, коли нема информационной свободы. Однако это не оправдание, и на мой погляд, не самое головное тем, как отбывается керамництво. На мой погляд, треба просто больше и больше притягивать до себя людей, и коли этих людей будет настолько шмат, что мы сможем повпливати на ситуацію, то тоді у нас не буде того керівника на протягу 10 років.
Ви слухали передачу «Дзвінки на свободу». Випуск підрихтувала і вела Галина Абакунчик. А зараз на черзі «Вольна студія». Нове слово про звикле речі. Сьоліта відбулися дві прем'єри театральних спектаклів, при постановці яких був використаний інтимний дзьонник Максима Богдановича. У театрі сучасної білоруської драматургії Віталь Барковський поставив дзьонник поета. Лариса Сімакович на сцені білоруської філармонії показала «День Максима Богдановича». А драматург Сергій Ковальов опублікував п'єсу, де події відбуваються вокруг того ж дзьонника. Інтимний світ Максима Богдановича на сцені і у літератури. Тема гутарки Михася Скобли з театрознавцем Андреєм Москвіним.
Андрей, інтимний дзьонник Максима Богдановича, як виглядає, не дає спокою як мінімум чотирьом категоріям людей. Музейщикам, я ведаю, у яким незагральним сейфі під сямю замками гэты дзьонник зберігається у Мінському музеї Богдановича. Далей, кнігавыдаўцам, два з яких былі просто апантаныя ідэяй надрукаваць гэты дзьонник. Далей, тэатральным рэжысэрам, яшчэ ў студзені гэтага году спектакля «Дзьонник паэта» быў пастаўлены ў тэатр белорусской драматургии. И нареште письменникам у недавнем 39-м номере «Дзеяслова» надрукованная пьеса Сергея Ковалева под той самой интриговно-притягальной назвой «Интимный дзённик». Скажите, Андрей, а накольки увогуле, на вашу думку, потребно выносить интимные, а яны сапраўды вельми интимные записи поэта на часописные сторонки, на сцену, карацей, на публику?
Но мне здаецца, что это все залежит, с якой мэты это гэта робіш. Калі гэта дапамагае больш глыбако прачытаць паэзію ці прозу гэтага пісьменніка, то я думаю, што некаторыя часткі трэба друкаваць. Мы людзі адукаваны, і мы разумеем, чаму гэта пішацца, з якой мэтай, у якіх варунках. Калі ж гэта толькі паказвае інтымную сторону, то я думаю, што яны не адчыняюць, не дапамагаюць нам паглядзець шырока на творчасць пісьменніка, то я думаю, што гэта рабіць як бы не трэба.
Тая інтэрпрэтацыя запісаў Богдановіча, якую вы прачыталі ў дзеяслове і пабачылі на сцэне, у вас не выклікала пярэчання?
Не, пярэчанняў ніякіх няма, таму што называецца гэтая п'еса «Дзённік паэта», но яна не пра дзённік паэта, як бы «Дзённік паэта» толькі як бы прэтэкст, як з'яўляецца прэтэкстам для таго, каб паразмаўляць пра апошнюю, пра адну з як бы з каханняў Максіма Богдановіча і пра тое, чым сёння з'яўляецца для нас Максім Богданович. Што мы пра яго думаем, як мы яго разумеем, і як мы чытаем Максіма Богдановича, як мы да яго адносімся, як мы выкарыстоўваем часамі яго гэта інтымныя запісы для таго, каб убачыць нешта другое, а не звязанае з яго творчасцю.
Спектакль «Дзённік паэта» паставіў цікавы рэжысэр Віталь Барыкоўскі. П'еса Сергія Кавалёва вытрыманая ў такой традыцыйнай манеры. А як усё гэта выглядала на сцэне?
Ну, тыя, хто ведаюць Барковска, Віталя Барковскага, разумеюць, што ён ніколі Мінскі амаль што ніколі не будзе браць п'есу такую, як яна напісана. У кожным яго спектаклю заўсёды ёсць уласная візія, погляд на тое, што напісаў аўтар. І ў тым выпадку так адбылося з гэтай п'есай менавіта. Некалькі фрагменты не гэтай п'есы, першай часткі, асабліва з першай часткі, выкінутыя праз яго, але тыя фрагменты, якія датычацца больш натуралістычных падрабязнасцей. І ён гэтага зрабіў такую сімвалічна-мадэрніцкую п'есу. Пастараўся зрабіць, наколькі гэта было магчыма. І гэта вельмі цікава, асабліва першую частку, і гэта вельмі адрознівае тэатральны тэкст, які мы бачым на сцэне, ад драматургічнага тэкста, які можам прачытаць у часопісе Дзеслаў. Мне здаецца, што гэта спектакль вельмі выдатны для самога Барковскага і для тэатру, у якім гэта зроблена, у тэатры беларускай драматургіі, у якім працуе таленавіты мастак пастаноўшчык Алена Ігруша. Гэта спектакль, які падрыхтаваны разам з акторамі, што акторы не толькі выконваюць тыя заданні, якія разлучваюць той тэкст, які напісаны Сергеем Кавалёвым, но яны разам, наколькі я ведаю, яны разам стваралі гэты спектакль.
А якім чынам гэта, што імправізацыі?
Не, яны размаўлялі падрабязна над кожным вобразам, як яго стварыць, як зрабіць. У гэтай п'есе дзве часткі, правда, адна класічная традыцыйная, другая сучасная. Навошта гэта сучасная? З якой мэты яна была напісана?
У першай частцы падзеі адбываюцца ў 15-м годзе ў Крыме, у другой частцы ў сучасным Менску ў рэдакцыі часопіса. Дзеля чаго рэжысэру спатрэбілася паказваць тых самых людзей?
Я думаю, што думка аўтара і Барковскага такая, што амаль што мала што змянілася. Прайшло 100 гадоў ад таго здарэння, амаль што 100 гадоў, правда, у 15-м годзе, а мала што змянілася. Перш за ўсё, людзі засталіся такімі самымі, як яны былі раней. Максіма грае Александр Марчанка. У другой час ён грае Пётра, ён грае інтэлігента, ён грае чалавека, як наукоўца, які працуе ў часопісе, які крыстальна чысты чалавек, які аказаўся ў такой рэдакцыі, дзе трэба прымаць розныя рашэнні, і людзі, якія працуюць разам з ім, дапамагаюць яму, хочуць, каб ён гэта зрабіў. Каб потым, друкуючы гэты дзённік паэта, ён аказаўся ў такім негатыўным свеце. І ён разумее, чым гэта можа скончыцца, ён адказваецца ад гэтага. І нават спектакль вельмі метафарычна заканчваецца. Гэта сцэнаграфія, якая складаецца толькі з адной сценкі, адна сценка з двух частак. І ён адштурхоўвае ўсіх людзей ад сябе і застаецца сам у гэтым космасе, у гэтай прасторы. І паэт, і інтэлігентны чалавек пачатку 21-га стагода заўсёды самотныя людзі, заўсёды якія яны бяруць адказнасць на сябе і заўсёды ім вельмі цяжка ў жыцці.
Да ведама нашых слухачоў, паколькі п'еса толькі-толькі выйшла ў часопісе «Дзеяслоў», твор Сергея Кавалёва, як было ўжо сказана, складаецца з дзвюх частак. У першай частцы расказваецца пра крымскі раман Максіма Багдановіча ў 1915 годзе. Гэтая частка, яна сапраўды напісаная вельмі стрымана, яна не абражае нічыіх пачуццяў. А ў другой частцы, дзе падзеі адбываюцца ў наш час, у сучаснай рэдакцыі, мы бачым усё тое непрывабнае, што звычайна чыніцца вакол рознага роду сенсацыяў. Хлусню, подкуп і гэтак далей. Як вы, Андрэй, як тэатральны крытык, ацэньваеце саму п'есу?
Мне здаецца, што гэта выдатны твор, напісаны вельмі цікава. Можа, адзін якбы з лепшых твораў Сергея Кавалёва. Ён паказаў людзей, як у другой часткі асабліва, нашых супляменнікаў, якія выглядаюць як марыянеткі, выглядаюць як куклы. Кожнага з гэтых герояў ёсць прычыны, чаму гэты дзённік павінен быць надрукаваты. І гэтыя прычыны вельмі нечэсныя, вельмі нікчэмныя. І такіх людзей мы бачым навакол сябе вельмі часта ў жыцці.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З тэатразнаўцам Андрэем Масквіным гутарыць Міхась Скобла.
Андрэй, сёлета вакол імя Максіма Багдановіча на беларускай сцэне адчуваецца прысмак скандальнасці. Спачатку Віталь Баркоўскі паставіў спектакль па ягоным інтымным дзённіку, а затым у спектаклі Ларысы Сімакович ролю Багдановіча без асаблівай на тое патрэбы сыграла жанчына, актрыса Святлана Зеленкоўская. Што нам сённяшнім патрэбны менавіта такі Багданович? Зорка Венера Слуцкі ад Качыхі, цэлы геніяльны вянок, не патрэбныя?
Ну, я думаю, што гэта адбываецца менавіта тое, пра што напісаў Сергей Кавалёў у другой частцы. Мы жывем у такія часы, у якія ўсе шукаюць нешта скандальнае. Мы, на жаль, не можам узяць з паліцы кніжку Богдановіча, томік Богдановіча, і прачытаць яго. Не можам падумаць, пра што ён пісаў. Мы пытаемся ўсё паглядзець, што пра Богдановіча думаюць іншыя. Некія такія падрабязнасці, некія інтымныя падрабязнасці. Віною таму, прычынай таму, нашы часы, у якія мы жывем. Я думаю, што пройдзе яшчэ там 10-15 годов, а ситуация нормализуется, и мы будем снова нормально читать верши Богдановича.
Вы такие оптимисты, я гляджу. Андрей, вот глядите. Иснуют десятки и десятки театральных спектаклей по творах Александра Сергеевича Пушкина. Але нигде со сцены не гучат его нарядки. У Анны Керны ноги скверны. А гучит наоборот. Я помню цудное имгнение. Андрей, до клясиков повинны быть еще же некие особливые, пошалливые отношены. Ти треба чекать вот эти 10-15 годов, как вы сказали, покуль схлыня гэтая цікавасць да асабістага жыцця творцаў.
Мы живем в эпоху постмодернизма, и, на жаль, мы не можем перабегчы, перанестися сами у іншыя часы. Мы живем у данной эпохи, и она такая, якая она есть. И калі есть у гэтай эпоху цікавасць да менавіта такой поэзии, то нехай она будет. Пройдут іншыя некалькі годов, и все изменится, и все станет на свои ноги. Бо гэта таксама поэзия гэтага пісьменника, и гэта частка его творчасці.
Андрей, вы лічыце гэта паэзіяй? Я прашу прабачэння ў Максіма Богдановіча, але вось я бяру ў рукі п'есу Сергея Кавалёва і чытаю цытату з дзённіка Богдановіча. У мяне ўстаў, і я пайшоў з прыўзнятым. Я паваліў яе на зямлю і задраў спадніцу. Вам тут бачыцца паэзія?
Не, гэта фрагменты з дзённіка паэта, якія ёсць такія, якія яны ёсць, якбы, і мы разумеем, чаму гэта напісана. Галоўная думка, галоўная мэта, каб данесці гэта да чытачоў, каб нават не толькі люди у 30 годов, 40, но уже починаючи, читаючи поэзию Богдановича в школе, разумели, чему так пишется. Я думаю, что так писал каждый. Когда писали дневники, я думаю, теперь бы писали то же самое. Треба так само помнить о том, что такая это была эпоха постмодернизма. Многие польские письменники, модернисты так само про это писали. И потом польские режиссеры ставили это у театры, подкресливали это, ставили на это акцент. Это, правда, это отбывалось ранее, у 70-е, 80-е годы. Хотел бы привести приклад из польской рэчаістасці. Напрыклад, у 80-е гады я бачу вельмі цікавы фільм пра Станіслава Выспянскага, дзе гэта інтымныя падрабязнасці з яго жыцця, яго хвароба, сіфіліс, на якую ён хварэў і памёр. Гэта было паказана, у той часы ніхто не баяўся, і гэта была часткай жыцця, а мы ідзём у там самай дарозе толькі некалькі гадоў пазней.
І яшчэ адзін немалаважны момант, Андрэй. Усе свае расійскамоўныя творы Максім Богданович падпісваў не сваім уласным імем, а самымі рознымі псеўданімамі. Гэтым самым ён як бы адмяжоўваўся ад іх. Інтымны дзённік яго напісаны па-расейску. У п'есе яго перакладаюць на беларускую мову, і менавіта ў такім выглядзе фрагменты з яго гучаць са сцэны. Ці апраўдваеце вы такі крок і драматурга, і рэжысэра?
Мне здаецца, што трэба было заставіць так, як бы яно ёсць у арыгінале. Усе ведаюць, узгадаем Дуня Марцынкевіча, які п'есы пісаў на расійскай, беларускай, на беларускай, на польскай мове. Таксама я думаю, што і цяпер гэту п'есу можна было напісаць, а фрагменты заставяць на расійскай мове так, як гучыць гэта ў арыгінале.
І хіба апошняе. Я ведаю, што вы, Андрэй, астатнім часам наведалі некалькі тэатральных фестываляў і ў Беларусі, і за мяжой. Прыгадайце дзве самыя яркія пастаноўкі, якія вас уражылі.
Ну, самыя цікавыя фестывалі, на якіх мне давалося бываць, гэта ў Гомелі, які адбыўся восенню мінулага года, і Мартконтакт у Магілёве, які адбыўся ў сакавіку гэтага года. У Гомелі я бачу вельмі цікавую пастаноўку гокульскага рэвізора за Смаленскага тэатру, якая вельмі пастмадэрніцкая і зробленая як сон, як некія візіі. А у Магілёве была самая цікавая, адной з цікавых было лабараторыя маладых драматургаў і рэжысёраў, на якой працавалі Аверкава, Гергель, Рудкоўскі, і гэта вельмі маладыя таленавітыя рабяты, якія не толькі пішуць самі п'есы, но і стараюцца самі іх ставіць. Гэта яны належаць да аднаго пакалення па-новаму, не только прачытваюць гэтыя п'есы, но і стараюцца працаваць. На маю думку, да гэтых імён трэба уважліва прыслухацца і звярнуць на іх увагу, таму што гэта тыя імёны, якія будуць акрэсліваць беларускі тэатр у наступныя 10-годдзі.
Дзякуй за гутарку.
Ви слухали передачу «Вольне студія». Нове слово про звиклі речі. З театрознавцем Андреєм Москвіним гутерів Міхась Скобла.
Шановні слухачі, вечорові ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.